Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 5-avgust, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22.00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda 19.30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston haqida gaplashamiz. Yaqinda hamkasbim O'zbekistonga borib qaytdi. Bu safargi tashrifning o'ziga xos jihati bor, chunki siz bu gal O'zbekistonga Amerika ovozining akkreditatsiyadan o'tgan muxbiri sifatida bordingiz, shundaymi?
Chunki odamlar shuni tushunib yetyaptiki, har qanday o'zgarish ularning o'ziga bog'liq, ularning o'zining irodasiga, ularning o'zining harakatiga bog'liq. Odamlar o'z haq-huquqini talab qilishni o'rganish kerakligini tushunib yeta boshlagan. Borib o'sha hukumatdan ular uchun xizmat qilishi kerakligini talab qilishi kerakligini tushuna boshlagan, o'z fikr va qarashlarini izhor etishni o'rganishi kerakligini tushuna boshlagan va qaysi
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soni yana huzuringizda. Bugun biz hamkasbim Navbahor Imomova bilan O'zbekiston haqida gaplashamiz. Yaqinda hamkasbim O'zbekistonga borib qaytdi. Bu safargi tashrifning o'ziga xos jihati bor, chunki siz bu gal O'zbekistonga Amerika ovozining akkreditatsiyadan o'tgan muxbiri sifatida bordingiz, shundaymi?
Shunday va haqiqat shuki, bu juda ham ajoyib haqiqat. Mamlakat meni keng quchoq ochib kutib oldi. Bundan albatta juda ham minnatdorman va bu olqish behzod Amerika ovozi yoki men bilangina bog'liq emas. Bu o'sha mamlakat bo'ylab kezganimda shuni sezdimki, bu ochilishdan odamlar xursand, jamoatchilik xursand. Mana shu balki kimlarningdir ko'ziga oddiy bir ochilishdek tuyulishi mumkin, lekin mana shu ochilish orqali mamlakat yana boshqalarga ham ochiladi. Mana shu ochilish kengayadi. Mamlakat o'zgarmoqda, jamiyat o'zgarishlarga tayyor degan bir kayfiyatni aks ettiruvchi tuyg'u ekanini ko'rdim. Albatta, bu shaxsiy ta'tilim edi, bilasiz. Otpuska bordim O'zbekistonga va oilam bilan deyarli vaqt o'tkazganim yo'q. Asosan axborot vositalarida vaqt o'tkazdim. Hamkasblarim bilan aksariyat vaqtimni o'tkazdim. Jamoatchilik bilan bog'lanishga harakat qildim. Bugungi O'zbekistondagi haqiqat bilan tanishishga harakat qildim va albatta juda katta taassurotlar bilan qaytdim.
Shaxsiy ta'til bo'lsa ham, bu safar siz jurnalist nazari bilan qaradingiz vaziyatga, aynan jurnalist sifatida suhbatlar qildingiz, ham rasmiylar bilan, ham oddiy fuqarolar bilan va o'tgan yili ham borgansiz. O'tgan bir yil ichidagi o'zgarishlar qanaqa? Taassurotlaringizda o'zgarishlar bormi?
Bilasiz, Behzod, jurnalistlar qayerga bormasin, darrov mikrofonini chiqarib, suhbatlashadi, ma'lumot oladi va efirga uzatadi degan bir kutishadi odamlar sizdan mana shunday narsani. Lekin mening maqsadim bu safar, hozir aytganimdek, O'zbekiston bilan tanishish edi. Shuning uchun ham davra suhbatlari o'tkazdim, muloqotlar o'tkazdim, qayerga bormay, va odamlarga shu oddiy savollar bilan murojaat qildim. Qani ayting, nima bo'lyapti? Nima ish qilyapsiz siz? Qanday o'zgarishlar qilishga harakat qilyapsiz deb. Va bu odamlarga yoqdi. Ya'ni o'tirib dildan gaplashish, bir piyola choy ustida suhbat qilish, albatta efir uchun emas, lekin jurnalist o'rganish kerak, kuzatish kerak va biz qanchalik ko'p narsa bilsak, bizning intervyularimiz shunchalik sermazmun bo'ladi, savollarimiz shunchalik o'tkir va informatsiyaga boy bo'ladi va mana shu jihatdan bu safarni men aynan o'sha O'zbekiston bilan bog'lanishga sarfladim va ko'plab o'zgarishlarni kuzatdim. Endi oddiy qilib aytadigan bo'lsak, qisqacha O'zbekiston o'zgarmoqda. Bu shubhasiz, qayerga bormang buni sezasiz. O'sha o'tgan yili men kuzatgan ko'tarinki bir ruhiyat, optimizm hali ham bor, lekin bugun u sal pragmatikroq, realroq tusga kirgan, chunki odamlar shuni tushunib yetyaptiki, har qanday o'zgarish ularning o'ziga bog'liq, ularning o'zining irodasiga, ularning o'zining harakatiga bog'liq. Odamlar o'z haq-huquqini talab qilishni o'rganish kerakligini tushunib yeta boshlagan. Borib o'sha hukumatdan ular uchun xizmat qilishi kerakligini talab qilishi kerakligini tushuna boshlagan. O'z fikr va qarashlarini isqor etishni o'rganishi kerakligini tushuna boshlagan va qay sohada, qay jabhada bo'lmasin, har qanday o'zgarish shu jamiyatning o'zidan chiqishini va buning uchun xalq hozir qanchalik qodir yoki qodir emasligini, salohiyat darajasini tahlil qila boshlagan. Endi jamoatchilikni har xil guruhlarga bo'lish mumkin. Masalan, optimistlarga. Ular O'zbekistonning bugungi kunini juda ham bir katta bir progressga to'la kun deb hisoblaydi va har kuni oldinga qadam tashlayapmiz va mana shu shiddat bilan davom etishimiz kerak deydi. Yana bir guruh bor, u ozgina pragmatikroq, ya'ni ko'p narsa o'zgarmayapti, o'zgarishga intilish bor, lekin harakat sust degan gaplarni eshitasiz. Yana bir guruh bor, umuman hech narsa o'zgarmadi. O'sha eski, toza eski hammom degan qarash ham bor va buni hukumat darajasida ham sezasiz, nohukumat sektorida ham sezasiz, oddiy odamlar orasida ham sezasiz. Muhimi O'zbekistonda jamiyatning ichida o'ziga xos muloqot boshlangan. Bu narsa oldin mavjud emas edi.
Va mana shu ochiqlik, oshkoralik, o'z fikrini aytish rasmiylar orasida ham, yuqori martabali mulozimlar orasida ham kuzatilyaptimi?
Kuzatilyapti. Kuzatilyapti va mana jurnalistlar bilan muloqot deganda boy aytganimdek, rasmiylar o'ylashadiki, hozir bir jurnalist keladi oldimga, mikrofonini chiqaradi va mendan intervyu oladi va borib uni efirga uzatadi va bu intervyu yo meni maqtagan bo'ladi, yo meni qoralagan bo'ladi. Ya'ni jurnalistlarga nisbatan bir oq va qora rangda qarash, mana shunday bir munosabat mavjud. Keyin jurnalistlarni yo filetonchilar deb o'ylashadi, ularni uradigan yoki ularni ko'kka ko'taradigan bir odamlar deb o'ylashadi. O'sha deylik hukumat har doim aytib kelganman, professionallashish kerak mediaga nisbatan, axborot vositalariga nisbatan. Ya'ni siz o'z oldingizdagi vazifalar haqida o'ylashingiz kerak va bu vazifa maqsadlarini qanday tushuntirishni o'rganishingiz kerak. Va axborot vositalari ham professionallashishi kerak. Bu degani siz xabar berasiz, siz informatsiya yig'asiz. Siz o'sha haqiqatni ochib berishga harakat qilishingiz kerak. Sizning vazifangiz kimnidir maqtash yoki qoralash emas. Sizning vazifangiz kimningdir shaxsiy muammolarini yechib berish emas. Siz huquq himoyachisi emassiz, siz adolat himoyachisi ham emassiz. Siz o'sha haqiqatni ochib beradigan, bugun O'zbekistonda nima bo'layotganini iloji boricha yorita oladigan odam bo'lishingiz kerak deb. Jurnalistlar bilan, hukumat vakillari bilan muloqotlarda shu narsa bir oydek ravshan bo'ldiki, har ikki tomon o'z vazifalarini hali u qadar tushunmaydi. Yoki bilmaydi, yoki bu borada tajriba yetarli emas va xorijiy axborot vositalariga nisbatan ishonchsizlik hamon kuchli. Qayerga bormay, masalan, Amerika ovozi haqida ham menga odamlar o'z fikrlarini ochiq aytishdi, biz ularga qanchalik yoqamiz yoki yoqmaymiz, bizning programmalarimiz haqida ular qanday fikrda, ozodlikni masalan yomonlashni yaxshi ko'rishadi O'zbekistonda. BBC'ga nisbatan ham xuddi shunday salbiy yoki ijobiy fikrlarni eshitasiz. Ya'ni ekstrem fikrlar, yoki kimga juda ham yoqasiz, kimga juda ham yoqmaysiz. Mening hammaga aytgan gapim shu bo'ldiki, kechirasiz. Bizning maqsadimiz sizga yoqish emas. Bizning maqsadimiz sizni har kuni baxtli qilish emas. Bizning maqsadimiz sizni faqatgina ijobiy o'zgarishlar bilan tanishtirish emas. Qizig'i, masalan, qanchalik xorijiy matbuotdan jamoatchilik norozi bo'lmasin, odamlar bugun yoki kecha ozodlikda nima efirga ketganini juda ham yaxshi biladi. Ya'ni ular qunt bilan kuzatib o'tirishibdi. Men shu narsani eslatdimki, rasmiylarga ham, o'sha norasmiy doiralarga ham, sizning dunyo haqidagi tasavvuringiz, dunyo qarashingiz, bu global maydonda nima bo'layotganini qayerdan bilishingiz, O'zbekistondagi o'zgarishlardan qanchalik xabardor ekaningiz mana shu axborot vositalari bilan bog'liq. Ya'ni odamlar jurnalistlarga, jurnalistika sohasiga, ommaviy axborot vositalariga ham yangicha qarashni o'rganish kerak. Lekin bu bir kunda bo'ladigan narsa emas. O'zbekistonda bezod shuni sezasizki, biz xohlagan o'zgarishlar, ya'ni O'zbekiston erkin jamiyat bo'lsin, oshkora jamiyat bo'lsin, jurnalistlar kuchli bo'lsin degan bir jamiyatga erishish uchun hali ko'p mehnat qilish kerak, ko'p sabr, toqat kerak va muhimi, agar bugun shu sari shijoat bo'lsa, o'sha shijoatni ushlab turish kerak va mana shu shijoat ortida turgan odamlarga ilhom berish kerak. Bu degani o'sha O'zbekistondagi bugungi haqiqatni olib chiqaman deb harakat qilayotgan jurnalistlarni quvvatlash kerak, ularga madad berish kerak. Agar jurnalistika, ommaviy axborot vositalari bugungi o'zgarishlarning barometri deb hisoblaydigan bo'lsak, birinchi navbatda jurnalistlar o'zini o'zi quvvatlashni o'rganishi kerak. Mana shu narsalarni shakllantirish qattiq mehnat talab qiladi va bizning aynan Amerika ovozining hozir O'zbekistonga kirib borgani shu jihatdan ham ko'pchilikka qandaydir bir ijobiy hissiyot ato etgan. Lekin buni ushlab turish kerak va bizdan keyin boshqalar ham kirishi kerak. Umid qilamanki, mana BBC kirib keladi yaqin kunlarda. Umid qilaman, Ozodlikdagi hamkasblarimiz ham kirib keladi. Men qayerga bormay, masalan, mana shu 3 xorijiy axborot vositasidan birinchi bo'lib akkreditatsiyadan o'tgan jurnalist sifatida shuni aytdim: "Oching eshikni va qo'rqmang." Chunki qo'rqsangiz zaiflik tomon ketaverasiz. Qo'rqmang va mana jurnalistlar kirib kelib o'sha o'z missiyasini bajarsin, o'zining jurnalistik prinsiplaridan kelib chiqqan holda materiallar bersin. Agar haqiqatni yoritmasa, siz o'sha hozir xavotir olayotganingizdek tuhmat, uydirmalarni agar beradigan bo'lsa, sizning oldingizda bo'ladi u jurnalist. Siz u bilan o'sha paytda gaplashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Siz hozir Praga, London yoki Washingtonda o'tirgan jurnalistlarga nisbatan qanchalik videoingiz bo'lsa, ularni yuziga ayta olasiz. Ya'ni o'sha muloqot yuzaga kelishi kerak deb. Buni tuzum tushunadi. Buni hukumatdagilar biladi, lekin o'sha o'zbekona xavotir bor. Bu tashqi kuchlar, ular nima istashadi, ularning asl maqsadi nima degan va umuman O'zbekistonda o'zgarish uchun, bo'yama men aytgan, siz va men xohlagan o'zgarishlarni qilish uchun jasorat, tajriba hali unchalik yo'q.
Demak, yuqorida aytib o'tdingiz, xorijdagi ommaviy axborot vositalariga ishonch u qadar kuchli emas, lekin ayni paytda sizga Amerika ovozi muxbiri sifatida O'zbekistondan ishlashingizga ruxsat berishdi. Demak, ular shu narsani tushunishni boshladimi? Ya'ni Amerika ovozi yoki boshqa xorijdagi o'zbek zabon ommaviy axborot vositalariga qanaqadir dushman ko'zi bilan emas, balki ularni axborot yetkazuvchi bir vosita sifatida ko'rishni, demak, boshlashdi deb aytib olamiz.
Bunga harakat bor va buni xohlaydi hukumat. Bir narsani aytib o'tish kerak, bizga akkreditatsiya prezident Shavkat Mirziyoyev Vashingtonga kelayotgani uchungina berilgani yo'q. Albatta, shu paytga to'g'ri keldi, lekin biz bu akkreditatsiyani olish uchun, bilasiz, harakatni 1 yilcha oldin boshlagan edik. Men o'tgan yil O'zbekistonga borib kelganimdan keyin Amerika ovozi rahbariyatiga biz O'zbekistonga kirishimiz kerak. O'zbekiston o'zgaryapti. Biz bu o'zgarishlarni yorita olishimiz uchun, haqqoniy ravishda ko'tarib chiqishimiz uchun biz u yerda bo'lishimiz kerak. O'sha o'z missiyamizdan kelib chiqqan tarzda yoritmoqchi bo'lsak ham, ya'ni o'sha O'zbekistondagi katta manzarani, O'zbekiston tashqi siyosatini, O'zbekistonning qo'shnilar bilan aloqalarini, O'zbekiston iqtisodiyotida, jamiyatda bo'layotgan muhim voqealarni yorita olishimiz uchun ham O'zbekistonga dopusk kerak. Kirishimiz kerak, tanishimiz kerak va yangicha bir aloqa o'rnatishimiz kerak deb. Va bu harakatning ustida ancha ish olib bordik. Ya'ni oradagi ishonchni shakllantirish kerak edi. Muzokara boshlash kerak edi, muloqot boshlash kerak edi. Bu degani o'zi bu akkreditatsiya tartibi qanday? Bu tizim ortida kimlar turibdi? Kimlar bilan gaplashishimiz kerak? Nimalarni aniqlashishimiz kerak? O'z maqsadimizni O'zbekiston hukumatiga qanday tushuntirishimiz kerak? Degan bir ishlar bilan mashg'ul bo'ldik 1 yil davomida va akkreditatsiya uchun hujjatlarimiz mart oyining boshida elchixonaga berildi, chunki tartib bo'yicha biz elchixona orqali topshirishimiz kerak edi bunday ruxsat olish uchun va 1 oy ichida bizga javob keldi va mana shu javob aynan prezident Mirziyoyevning keladigan paytiga to'g'ri keldi. Bu albatta siyosiy jihatdan omad, chunki Amerika hukumati ham O'zbekiston hukumati ham buni katta bir yutuq sifatida baholadi, lekin ular juda ham yaxshi bilishadi, bu yutuq ortida aslida bizning mehnatimiz turibdi. Va albatta Toshkentning irodasi. Aytmoqchimanki, akkreditatsiya kerak bo'lsa, nafaqat BBC va Ozodlik haqida hozir gapiryapman. Har qanday jurnalist, harakatni boshlang, maqsadni tushuntiring, O'zbekiston hukumatida kim bu ish bilan shug'ullanadi, mana shu odamlarni aniqlang va ishontira oling narigi tomonni. Bu o'sha muzokara, murosa degani va deylik, akkreditatsiya olish bilan ayrim jurnalistlar o'ylaganidek biz o'z vijdonimizni kimgadir sotayotganimiz yo'q, qandaydir bir deylik noxolislik tomon qadam tashlayotganimiz yo'q. Bizning jurnalistik prinsiplarimiz juda ham kuchli. Hech kim masalan mening vijdonimni sotib ola olmaydi. Masalan, Toshkentda menga rahmat xolis jurnalistika uchun deb qo'limga mukofot berishlari mumkin, lekin ular bilishadiki, men jurnalistligimni qilaman Toshkentdamanmi, Vashingtondamanmi. Aytmoqchimanki, ishonch shakllanishi kerak. Hukumat va ommaviy axborot vositalari orasida keskinlik hamisha bo'ladi. Biz ikki qarshi tomonmiz. Lekin biz xalq bilan hukumatni ulaydigan ko'prikimiz. Mana ko'rib turibsiz, hozir Vashingtonda Oqoy va Amerika jurnalistlari orasida qanday janglar ketmoqda. Bu demokratiyaning bir qismi, agar O'zbekiston
buni
tabiiy qabul qilish kerak. Va men masalan O'zbekiston hukumatiga shu narsani ochiq aytdimki, siz mana o'zgaryapmiz deb bong urayapsiz. O'zgaryapmiz deb nafaqat O'zbekiston xalqini, balki butun dunyoni ishontirmoqchisiz. Oching eshikni, ko'raylik. Mana bizning missiya, mana bizning maqsadimiz. Biz mana shu jarayonlarni ochib bermoqchimiz deb. Gap bu yerda shaxslar yoki kimningdir muayyan manfaat haqida ketmayapti. Gap bu yerda O'zbekistondagi bugungi murakkab jarayonlarni ocha olish imkoniyat haqida ketyapti. Biz uchun sinov bu hozir o'zgarishni yoritish. Shu paytgacha O'zbekiston hukumatini yoritish qanaqadir darajada oson edi Behzod. Ochig'ini aytish kerak, biror bir muammoni ko'tarib chiqardik, O'zbekiston hukumati lommim demasdi va o'sha maqolaning tagiga yoki video reportajning yoki intervyuning oxiriga biz O'zbekiston hukumati biz bilan gaplashmaydi, O'zbekiston hukumati o'z siyosatini tushuntirmaydi deb qo'shib materialni xolislar edik. Hozir O'zbekiston hukumati gapiryapti. Gapirmoqchi, gapirishni xohlaydi, o'z siyosatini tushuntirishni xohlaydi, buni o'rganishni xohlaydi. Bu degani biz ham jurnalist sifatida o'sha yangi sinovlardan o'ta olishimiz kerak. Men O'zbekistonda menga yoqqan narsa shu bo'ldi muloqotlarimda, muammo bu sinov aslida. Ya'ni O'zbekistondagi bugungi muammolar yaxshi muammolar, shug'ullanishimiz kerak bo'lgan muammolar, biz hal qilishni istaydigan muammolar. Bu umuman olganda O'zbekistonni hozir o'sha xalqaro maydonda xushxabarlar makoni sifatida ko'rsatib turgan narsa. Ya'ni hamma biladi, O'zbekistonda g'ij-g'ij muammo, ularni yechish uchun yillar kerak, uzoq vaqt kerak, qattiq mehnat qilish kerak, odamlar, avlodlar o'zgarishi kerak, pul kerak, kadrlar kerak. Lekin eng muhimi siz muammolarni hal qilishni xohlaysiz. Juda bo'lmaganda o'sha har bir doirada hal qilishga bel bog'lagan odamlar bor. Biz masalan jurnalist sifatida, masalan mening maqsadim Amerika ovozining o'sha O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan muxbir sifatida mana shu odamlarga yetib borish, ular bilan gaplashish. Xo'sh, siz nima qilmoqchisiz? Mana birinchi intervyum Otabek Nazirov bilan bo'ldi. Amerikadan borib Shavkat Mirziyoyev hukumatiga qo'shilgan birinchi vatandosh. Shu paytgacha hali hech kim shunaqa yuqori lavozimga tayinlanmagan. U hozir ikkinchi marta vazir o'rinbosari sifatida o'tiribdi va u bilan kirib o'sha deylik juda ham bir rasmiy idorada erkin suhbat qila olganimiz, Otabekning ichidagi gaplarni deylik o'sha olib chiqa olganimiz. Men uchun masalan bu yutuq kimningdir ko'ziga arzimas narsadek ko'rinishi mumkin, lekin biz hozir hukumatning ichiga kirib boryapmiz. Efirda
siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Demak, O'zbekiston Amerika ovoziga eshiklarini ochdi. Sizga O'zbekistondan ishlashga ruxsat berdi. Ayni paytda Amerika ovozining saytiga O'zbekistonning ichidan kirish mumkin emas.
Ya'ni naqadar mantiqsiz bir holat.
Buni qanday tushunish mumkin?
Bu borada Behzod, biz bilasiz, azaldan gaplashib kelamiz O'zbekiston hukumati bilan. Qaysi kanal orqali bo'lmasa, biz ularga aytamiz. Bu birinchidan adolatsizlik bu. Nafaqat Amerika ovoziga blok qo'yilgan, umuman informatsion saytlarga. Ikkinchidan bu juda ahmoqona siyosat. Bilasizmi nimaga? Chunki internetda o'tirgan o'zbekistonliklar bugun bemalol proksilar orqali yoki bu bloklarni chetlab o'tish orqali kiradi bu saytlarga. Ya'ni O'zbekiston hukumati agar mana shu bloklar orqali qandaydir bir siyosiy plusga egamiz, siyosiy yutuqqa egamiz desa, bu noto'g'ri. Chunki bu mushuk sichqon o'yinini o'ynash. Siz yopyapsiz boshqa tomondan, masalan bizning o'nlab proksi adreslarimiz bor. Agar u proksi adreslar yopilsa, biz yana yangisini olib chiqishimiz mumkin. Yana qancha internetda programmalar borki, odamlar bemalol bu bloklarni chetlab o'tishi mumkin. Men bu borada qayta-qayta rasmiylar bilan gaplashganimda, ular birinchidan blok siyosatini tan olishni xohlashmaydi. Voy, shunaqami? Rostdanmi? Bloklanganmi degan javoblarni olasiz, yoki bilsa ham bu bizga bog'liq emas. Bu albatta oxir oqibat o'sha davlat xavfsizlik xizmati bilan bog'liq narsa va umid qilamiz ketadi bu bloklar. Bir tomondan hukumatning o'zi ham tushunadi bu bloklar samarasiz.
Demak, bu agar O'zbekiston yoki mana shu ish bilan shug'ullangan qaysidir idora bu saytlarni yoki qaysidir tashkilotni O'zbekiston xavfsizligi uchun tahdid deb bilsa, buni rasman oshkora aytishi kerak. Yaqinda yangi bir farmon chiqdi. O'zbekistonda ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga istalgan bir tashkilotni qo'shish faqat sud hukmi bilan amalga oshirilar ekan. Shu paytgacha biz buning tartibi qanday ekanini bilmas edik. Mana endi haqiqiy bir huquqiy bir tizimga tushdi. Xuddi shuningdek, ya'ni O'zbekiston qaysidir tashkilotlarda, masalan, terroristik tashkilotlar bor, ularning saytlari bor. Albatta, ularni bloklashni tushunamiz. Bu bunaqa amaliyot hamma joyda bor. Lekin Amerika ovozi, Ozodlik, BBC kabi axborot vositalari buni bloklash, bu albatta hech qachon ochiq tan olinmagan, lekin amaliyotda bor masala. Shuni demak, bu haqda umid qilamiz. O'zbekiston hukumatı bir
umid shu va biz masalan bu masalani ko'tarishda ham davom etamiz. Oling bu blokni, chunki hozirgi paytda Amerika ovozi materiallarini masalan rasmiy matbuot olib uzatayapti. Biz O'zbekiston Milliy axborot agentligi bilan hamkorga aylanyapmiz. Bu O'zbekiston uchun blok sharmandalik, bu aniq. Va buni O'zbekiston hukumati har kuni eshitadi, tegishli odamlardan, xalqaro hamjamiyat ham bu masalani ko'targan qayta-qayta. Lekin O'zbekiston rasmiylari aytadiki, biz shoshmasdan harakat qilamiz va global tarmoqda hamon xavf manbai bo'lgan, tahdid soladigan kuchlar, manbalar bor deb. Agar demak, bu boradagi siyosatni qayta ko'rib chiqish kerak, mana hozir siz aytganingizdek, va asoslab berilishi kerak bu nima uchun ekani. Lekin bilasiz, BBC bilan, Ozodlik bilan ham muzokara boshlangan. O'zbekiston hukumati ular bilan ham gaplashyapti. Xuddi biz bilan gaplashgandek. Lekin ko'ramiz bundan buyog'i nima bo'ladi. Lekin bu katta bir sinov O'zbekiston hukumati uchun. Men o'ylayman va umid qilaman, shu yilning oxirigacha bloklardan qutulamiz.
O'zbekistonning 5 yillik taraqqiyot strategiyasi dasturida ham bir band bor, o'qiganman. O'zbekistonning xorijdagi obro'sini yaxshilash, xalqaro amnistiya, chegara bilmas muxbirlar kabi tashkilotlar hisobotlarini o'rganib, ularning tavsiyalari asosida o'sha bir xalqaro imijini yaxshilash bo'yicha bir chora-tadbirlar ko'rish masalasi ham belgilangan. Menimcha, aynan xorijdagi axborot vositalari bilan hamkorlik, mana Amerika ovozi yoki boshqa O'zbekiston
shu maqsad asosida,
albatta, shular bilan hamkorlik qilish, ularning oldiga qo'yilgan shu paytgacha mavjud bo'lgan to'siqlarni olish, menimcha, aynan mana shu bandda nazarda tutilgan xalqaro obro'sini yaxshilashga juda katta hissa qo'shadigan ish bo'ladi.
Ha, O'zbekiston hukumati bilan gaplashganimizda, masalan, biz Amerika ovozi, biz ularga maqsadimizni aytdik. Bizning maqsadimiz O'zbekiston haqida xolis axborot berish va biz O'zbekistondagi o'sha real vaziyat bilan tanishmoqchimiz. Sizning maqsadingiz, sizning manfaatingiz esa O'zbekiston haqida xolis axborot chiqishi va bu sizning nufuzingizning yaxshilanishi uchun xizmat qiladi. Ya'ni bu o'zaro manfaat. Va mana shu ikki tomon manfaatiga asoslangan holda, deylik, mana hozir shunday bir kelishuvga keldik biz. Va mana shu kabi muloqotlar, ishonchim komil, BBC bilan ham, Ozodlik bilan ham ketyapti. Lekin O'zbekiston hukumatiga aytadigan yana bir gap, masalan, mening jurnalist sifatida muloqotlarimda rasmiylardan buni hech qachon yashirmayman. Qo'rqmang. O'zbekistondagi bugungi jarayonlar qanchalik bo'lmasin, sustmi, tezmi, shiddatlimi, sekinmi, odamlar bilsin, xalqaro hamjamiyat ham bilsin, chunki siz xalqaro hamjamiyat bilan yaqindan ishlamoqchisiz. Xalqaro hamjamiyatdan yordam so'rayapsiz, texnik yordam deysizmi, boshqa jabhalardagi yordam. O'zbekiston o'zini hozir qanchalik intiluvchan, ochiq tuzum va jamiyat sifatida ko'rsatsa, shunchalik naf ko'radi. Ya'ni qoqilib, xato qilish yoki pand yeyish, bular hammasi tabiiy jarayonlar, hamma hukumatda bo'ladi bu narsa. Hamma hukumatda, ya'ni bundan qo'rqmaslik kerak, balki sizning manfaatingizdan. Masalan, hozir mana ko'rib turib, bir narsa yana ochiq, oydin, ayon hammaga: O'zbekiston o'zgarmoqchi. Barcha tizimlarni isloh qilmoqchi. Islohot dasturi juda ham aytaman, o'sha ambitsiyaga to'la dastur. Bularni amalga oshirish uchun O'zbekistonga kuchli kadrlar kerak, O'zbekistonga moliya kerak, O'zbekistonga vaqt kerak. Va mana shu maqsadlar yo'lida O'zbekiston dunyo bilan yaqindan ishlamoqchi. Bu degani, siz yaxshi jihatingizni ham, yomon jihatingizni ham, kuchli jihatingizni ham, zaif jihatingizni ham bemalol muhokama qila olishingiz kerak. Va matbuotda bularning yoritilishi aslida o'sha jamiyat manfaati uchun xizmat qiladi. Nimadan uyalayapsiz? Chunki tan olib turibsiz allaqachon bu muammolar borligini. Bir narsa, Behzod, mana hozir bilamiz, prezidentning, prezident Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kuni nishonlandi. Va o'sha, deylik, o'sha shaxsiyatga sig'inish madaniyati hali ham juda kuchli ekani ayon bo'ldi o'sha paytda. Lekin odamlar bilan gaplashsangiz, ular haqiqatan ham prezidentning har bir so'ziga qunt bilan quloq solayotganini, tinglab borayotganini va uning og'zidan chiqayotgan har bir kalimadan ilhom olayotganini ko'rasiz.
Va samimiy ishonishyapti.
Va samimiy ishonishayotganini. Qayerda bo'lmasin, prezident televizorda ko'rindimi, odamlar to'xtaydi, eshitishni xohlashadi. Chunki bilishadiki, nimadir olishadi undan. Bu masalan hozirgi hukumat uchun katta yutuq. Shunchalik bir ishonch shakllangan va mana shu ishonchga endi asoslangan holda katta ishlar qilish mumkin. Va bu katta ishlardan biri hozir siz aytganingizdek blokni oling va boshqa ommaviy axborot vositalariga ham yo'lni oching. Masalan, biz vaqti-vaqti bilan borib O'zbekistondagi vaziyatni yoritib turmoqchimiz, lekin bu yerda eng muhim o'zgarishlar qiladigan kuch mahalliy matbuot. O'zbekistonning o'zidagi davlat matbuoti, nohukumat matbuot, mustaqil matbuot, ularning hammasi shakllanishni boshlagan. Ularning ta'siri juda kuchli.
Shunga bog'liq savol, mana siz o'zingiz aytib o'tdingiz, O'zbekistonda mahalliy matbuot vakillari bilan ham uchrashdingiz, gaplashdingiz.
Mazza qilib gaplashdim.
Umuman ularning bu o'zgarishlarga munosabati qanday va so'z erkinligi mamlakatda bugun qanday?
Eng sermazmun suhbatlarim, eng ochiq samimiy suhbatlarim albatta jurnalistlar bilan bo'ldi. Chunki jurnalistlarga nisbatan ishonch va hurmat u qadar yuqori bo'lmasligi mumkin O'zbekistonda umuman olib qaraganda. Lekin O'zbekistonda jurnalistlar juda ko'p narsani biladi va bu bilimga tayanish kerak. Davlat matbuotidan tortib o'sha rasmiy gazeta, Milliy axborot agentligi, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidan tortib deylik mahalliy nashrlargacha, rasmiy nashrlargacha hammasida ishlayotgan odamlar bebaho bilim egalari, tajriba egalari. Albatta ularga bugun trening kerak, ularning malakasini oshirish kerak, ularga multimedia ko'nikmalari kerak, ular ijtimoiy tarmoqlarda, umuman global tarmoqda faollashish kerak. Bu borada albatta hammaga trening kerak, bizga ham kerak. Lekin O'zbekistonda bu har qachongidan muhim hozir. Va mana shu kirib borayotgan xorijiy axborot vositalari, masalan, Amerika ovozi katta yordam ko'rsatishi mumkin bu borada. Oddiy muloqotlar orqali ham ko'p narsani o'zgartirish mumkin. Ular muammolarni biladi va tan oladi va nima qayerda ishlamayotganini biladi. Men borganimda masalan 28-29 iyun kunlari xalqaro mehnat tashkiloti majburiy mehnat masalasini qanday yoritish, bu muammoga qarshi kurash haqida 2 kunlik tadbir qildi. Bu tadbirning 1-chi kunida faqat trening o'tdi va unda 80 dan oshiq jurnalistlar va axborot xizmatlarining vakillari qatnashdi. Bu juda ham bir qiziq munozarali deylik seminar bo'ldi va o'sha yerda jurnalistlar juda bir konkret masalalarni ko'tarishdi. Masalan, bilamiz biz paxtazorlarda odamlar majburlab ishlatilishini, lekin biz agar buni yoritadigan bo'lsak, bu hokimiyatga borib taqaladi. Biz esa hokimiyat gazetasimiz. Bu deylik tuman hokimiyatiga borib taqaladi. Men tuman hokimiyati nashrida ishlayman. Va ertasiga kechgan forumda u yerda hukumat vakillari qatnashdi, diplomatlar, yuqori lavozimli rasmiylar, jurnalistlar o'rnidan turib ularga shu savollar bilan murojaat qilib oldi va hukumatdan shunday bir javob olishdiki, yo'q, siz qo'rqmang. Turing, boring, yoriting bu muammolarni. Agar kimdir sizni majburiy mehnat masalasini yoritganingiz uchun bosim ostiga olsa yoki kimdir yo'lingizga to'siq qo'yadigan bo'lsa, biz bilan kelib gaplashing. Ya'ni bu o'sha bir oldinga qadam, oldinga tomon bir sekin-sekin qadamlar. Lekin men o'zim o'sha 2 kunlik tadbirdan shunday xulosa qildimki, agar O'zbekiston hukumati mana shu masalani jurnalistlar sidqidildan yoritsin, xolisona bersin va jurnalistlar ommaviy axborot vositalari yordamida shu muammoga qarshi keskin kurashi olaylik degan niyatda bo'lsa va agar jurnalistlar bu ishni eplay olsa, bu imkoniyatdan foydalanib, deylik o'sha bir tor doiradagi imkoniyatdan foydalanib, demak, jurnalistlar boshqa muammolarni ham ko'tarib chiqa oladi.
Rahmat Navbahor, umuman gapirish uchun mavzu ko'p. Fikrlaringiz, savollaringiz bo'lsa, albatta izohlar orqali ularni yozib qoldiring. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda shu soatda uchrashguncha xayr. Vashingtondan men, Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.